Почнемо коментувати справу Романа Насірова з власне новини дня. На початку громадської хвилі ми послухаємо заяву директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, який розповів про обставини оголошення підозри державної фіскальної голові Державної фіскальної служби Роману Насірову.
Оголошено про підозру у скоєнні того злочину, який я вже сказав, і відповідно. Хотілося б відразу зняти ці маніпуляції, що там хтось щось порушив. На жаль, всі наші розслідування супроводжуються такими спекуляціями. Ми до цього, в принципі, вже звикли. Тому, ще раз наголошую, всі дії детективів, прокурорів були законні. На сьогоднішній день складено протокол про затримання, оголошено про підозру. І в подальшому будуть прийняті відповідні рішення, тобто погоджено з прокуратурою запобіжний захід. Наскільки я сьогодні бачив виступ свого колеги антикорупційного прокурора, прокуратура має намір ставити питання про обрання запобіжного заходу взяття під варту. Також, наскільки я знову ж таки слів Назара, знаю, що прокуратура буде наполягати на відстороненні пана Насірова заміною посади. Також, поки я сюди їхав, я читав певні там коментарі з цієї ситуації. Хотів би дуже коротко сказати, як відбувалося вчора. Вчора було проведено ряд обшуків за місцем роботи і проживання Насирова. І на момент проведення обшуку в офісі фіскальної служби була інформація, що він повинен з'явитися на роботі. Даних про те, що він знаходиться на лікарняному чи десь перебуває за межами свого робочого місця, у нас не було. Але в подальшому на робочому місці він не з'явився і його місце знаходження було встановлено не з тих документів, які там ми бачили в фіскальній службі, а в зв'язку з тою роботою оперативною, яка була проведена детективами, ми встановили, що він з'явився в Феофані, йому стан його здоров'я нібито різко погіршився, тому після проведення обшуку детективи були направлені туди і відповідно провели ті процесуальні дії, про які я вже сьогодні казав. Зараз ми бачимо, що є ситуація, коли нібито стан здоров'я підозрюваного не дозволяє там з ним проводити слідчі дії. Детективи зараз отримують медичну документацію, яка характеризує його стан здоров'я. Відповідно, ця медична документація буде перевірена відповідними фахівцями. І після того, як ми отримаємо об'єктивний висновок щодо стану здоров'я затриманого, буде в подальшому прийнято рішення щодо там доставки його до суду чи переміщення там в ізолятор тимчасового тримання.
Ну, про цю справу, а саме про її кримінальний бік, про справу антикорупційну, будемо говорити і наступні півгодини, оскільки я не пам'ятаю, насправді, не знаю, можна Настя пам'ятає таку справу за 25 років, коли саме чиновник такого рангу був фактично затриманий, чи там напівзаарештований, поки що не зрозумів цей статус, але поки він є ще при владі саме, а не в опозиції.
Так, у нас був міністр надзвичайних ситуацій, який був затриманий прямо в стінах Кабміна.
В прямому ефірі.
Да, в прямому ефірі. Тобто, ну, як ми знаємо, що ця справа якраз нічим не закінчилася, і просто-напросто він до сих пір знаходиться в такому підвищеному стані. Тому такі речі, в принципі,
траплялися. Але все ж таки податкова і міністерство надзвичайних ситуацій.
Ви вже почули, до речі, голос нашого гостя. Ілляни Сходовський, кандидат економічних наук, директор Інституту соціально-економічної трансформації, включився вже в розмову. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Пане Ілля, я насамперед хочу сказати, що сьогодні дуже багато жартувало людей з того приводу, що багато, зокрема, бізнесменів, вони, напевно, навіть втішилися цій історії з паном Романом Насіровим. Але, напевно, найбільше, хто радіє, якщо казати про уряд, то це, напевно, Олександр Данилюк, міністр фінансів, оскільки не секрет, що в нього були дуже непрості стосунки з Насіровим, які стосувалися, зокрема, фактичному гальмуванню фіскальної служби з боку пана Насірова.
Ну, якщо характеризувати, яка реакція у пана Данилюка, то він уже, наскільки мені відомо, прокоментував цю позицію у Фейсбуці. Але якщо ми будемо говорити все ж таки про Насірова, то ми говоримо про кримінальну справу. Це не питання незадовільності станом його роботи, а те, що фактично Насіров протягом майже 2 років роботи на своїй посаді, він часто порушував закон, він часто зловживав своїм службовим становищем. І навіть за дуже скромними оцінками наніс у державі України збитків більше ніж на десятки мільярдів гривень. Ту суму, яку зараз озвучили, це 2 мільярди гривень, які відповідно висуваються претензії до нього з приводу незаконного розстрочки сплати ренти. Це лише тільки маленький епізод того, що яке порушення здійснив Насіров. Зокрема, наприклад, можна згадати також і, по-перше, ця розстрочка, така розстрочка надавалася не тільки пану Аніщенка, компаніям пані Аніщенка, ще розстрочки, подібна розстрочка давалася і іншим компаніям, які займаються видобутком різноманітних копалин, і вони не сплатили ренту, сума не сплати рентів є достатньо суттєвою. Крім цього, у нас є питання щодо відшкодування ПДВ аграріям, які його не сплачували до державного бюджету. Фактично можна це трактувати як крадіжка, і сума така не відшкодованого ПДВ, яке не надходило до державного бюджету, майже 7 мільярдів гривень, а це вже відповідно 9 мільярдів, майже 10 мільярдів гривень. І також можна згадати про те, що Насіров бездіяв під час необхідності фактично зняти податковий борг з Укрнафти, а сума цього боргу складає більше 10 мільярдів гривень. Тобто сума збитків, яка була в минулому тільки році, прямих збитків, яка була нанесена державі, більше 20 мільярдів гривень. А якщо ми будемо говорити про непрямі збитки, зокрема, наприклад, пан Насіров не виконав норми законодавства 2016 року, так і не здійснив публічне розміщення реєстру заявок на відшкодування ПДВ, і не факт, що він дотримувався порядку хронологічного відшкодування ПДВ, тобто в цьому сфері були зловживання, відповідно, наші експортери не завжди у повному обсязі отримували відповідне відшкодування, на яке вони мали законне право, і як наслідок це погіршувало наші взаємовідносини, скажімо так, нашу зовнішню економічну діяльність. Крім цього, можна згадати, як в 2015 році саме пан Насіров фактично, скажімо, блокував належну роботу системи електронного адміністрування ПДВ. На початку 2016 року пан Насіров своїм власним розпорядженням, він фактично заблокував реєстрацію податкових накладних для аграріїв, що призвело, от ми чуємо про значну переплату податку на додану вартість в січні 2017 року, але це трапилось як наслідок того, що пан Насіров зловживав своїм становищем.
Добре, він зловживав своїм становищем, дуже багато було в ручному керуванні, і, напевно, хтось на цьому там заробляв, але, з іншого боку, він ж виконував державний план, тобто бюджет надходження надходили стільки, скільки він мав це зробити.
Яким способом. І тут я хочу сказати, чи наскільки це є заслуга безпосередньо пана Насірова. Чому? Тому що якщо ми порівняємо і врахуємо індекс інфляції, який у нас відбувся в 2015-2016 роках, і надходження до державного бюджету, то ми побачимо, що заслуги в тому, що у нас збільшилось надходження до державного бюджету, нема. Його заслуги нема. Тобто у нас є певне незначне економічне зростання за 2016 рік, у нас є значна інфляція в 2015-2016 році, у нас є відповідна девальвація, значна девальвація 2015 року. Саме за рахунок цих показників, які були значно перевищені у порівнянні з тим, що було закладено в державному бюджеті, і був перевиконаний план виконання державного бюджету. Тому в цьому напрямі говорити про те, що є його заслуга, в жодному випадку нема. Він до цього не має ніякого відношення. А ось те, наскільки він якісно обслуговував відповідно бізнес, а саме відповідно представляв, надавав їм можливість сплачувати податки, ми бачимо, наприклад, ту ж саму, до якої стану податкову міліцію, яку він використовував з метою тиску на підприємців. Слава Богу, вона з 1 січня 2017 року ліквідована, або точніше не ліквідована, а втратила свої повноваження. Я сподіваюся, що тепер вона буде ліквідована остаточно і вже не буде функціонувати, буде все ж таки здійснена і в цьому напрямі реформа. І це, звичайно, те, що, в принципі, його характеризує як керівника цієї служби.
А якщо, до речі, говорити про податкову міліцію, то от якщо оцінювати шкоду, яку вона завдала, наприклад, у минулому році, то які це... можуть бути показники?
Оцінювати дуже важко безпосередньо прямої шкоди податкової міліції. Взагалі, податкова міліція фактично стала не правоохоронним органом в Україні, це був податковий дах для багатьох наших чиновників, в тому числі і депутатів. Навіть на обговорення податкового комітету для мене прозвучала така дуже яскраве обговорення, або, скажімо так, яскраве вислов одного із депутатів, який сказав: вибачте, а тепер з ким домовлятися? Тобто його хвилювало те, що якщо ви ліквідували податкову міліцію, хто ж буде кришувати його бізнес? Тому в цьому напрямі податкову міліцію виконувала дуже просте завдання. Перше завдання. Вона надавала дах і не перевіряла, бо прикривала тих, хто відповідно не сплачує податки в Україні. Друге, вона відповідно займалася відверто рекетом і знищувала той бізнес, який відмовлявся сплачувати податки. Тільки за рахунок, наприклад, з того, що пролобіювали свого часу або продукували, правильно сказати, такий механізм, ну, директора підприємств і бухгалтера, знаєте, це дев'ятий стан, коли податкова міліція без жодних підстав говорила: ми не знайшли вашу компанію за місцем реєстрації, тому ми позбавляємо вам статусу платника ПДВ, а відповідно це призводило до значних штрафних санкцій і претензій. І от вони таким чином займалися рекетом. І статистика, яка свідчить про порушені кримінальні справи і доведення відповідно їх до суду, а також суму, які надійшли до державного бюджету, показує, що цей орган був абсолютно неефективний, а в більшості випадків тут і питання, ще один факт, який дуже цікавий, це питання, наприклад, надходження від конфіскації коштів, які в результаті закриття конвертаційних центрів, про які дуже багато писав заступник Насірова Білан, і сума, про яку він наголосив в своїм Фейсбуці, загальна сума, це біля 200 мільйонів гривень. У той час, за статистикою, за 2016 рік, до державного бюджету конфіскованих коштів надійшло лише тільки 780 тисяч. Виникає питання, в яких кишенях тепер ці 200 мільйонів гривень? І все. Тобто це якраз і характеризує, що таке податкова міліція і що вона фактично робила. Вона знищила бізнес-клімат України.
Ну, я знаю, що Олександр Данилюк виступає якраз за створення фінансової поліції. Наскільки я розумію, це орган, який фактично займається швидше аудитом і не має, зокрема, силової структури як такої. То, що зараз є податкова міліція, ну, те, що вона була, тобто це люди, які мають зброю, люди, які мають, ну, от саме цей силовий корпус, який може приїхати, влаштувати там будь-кому те саме славнозвісне чи сумнозвісне маски-шоу. Тобто, чи зараз це створює передумови, можливо, це йде, піде швидше?
Я переконаний, що так і буде, тому що тут був шалений супротив. Ніхто не хотів втрачати такий орган, який дозволяв тиснути і виконувати відповідні певні функції, не властиві правоохоронному органу. Служба фінансових розслідувань має декілька дуже важливих характеристик. Перша характеристика, як правильно зазначено, це питання аналітики. Аналітики з точки зору аналізу, юридичної аналізу договорів і взаємостосунків між різноманітними суб'єктами господарювання. Другий аналіз – це аналіз економічної транзакції. На сьогоднішній день у нас діє система електронного адміністрування ПДВ, яка дозволяє отримати фактично в онлайновому режимі оперативно всі транзакції, які здійснюються підприємствами, і реагувати на ці транзакції, тому що конвертаційні центри, навіть за статистикою, скільки було заарештовано, якщо це не було здійснено податковою міліцією, а, наприклад, СБУ або Генпрокуратури, то зазвичай із організаторів конвертаційних центрів були безпосередньо сама податкова міліція, колишні працівники або діючі працівники податкової міліції. Тому, коли їх ліквідували, по факту тепер вони знаходяться поза законом, я думаю, боротьба з цим вийде краще. Отже, аналітична функція, економічна, юридичний аналіз. Далі потім, відповідно, це будуть набрані абсолютно нові працівники. Є певне жорстке обмеження щодо того, на сьогоднішній день це 30%, але сподіваємося, що, можливо, навіть і 0% вийдемо в те, що колишні працівники не будуть працювати в новому органі. І відповідне повноваження розписане, підслідність, що й дозволяє говорити, що ця служба буде, звичайно, не силова, а ця служба буде аналітична. політична. Правда, зараз іде доволі таки жорстка боротьба, а саме міністра внутрішніх справ Арсеній Аваков збирається туди, в цей орган, пропихнути все, що можливо, тобто спихнути навіть такі розслідування, як шахрайство в контексті того, там, якась циганка на ринку, або циганка там, условно, хтось здійснює такі дрібне шахрайство, то в даному випадку хоче, щоб вони розслідували повністю все це. І таким чином, а потім задає питання, і що, у вас є можливості? Отже, він хоче просто забрати цей орган під себе. І в цьому є проблема, і тут йде робота робочої групи, є певні аргументи, але я сподіваюся, все ж таки цей орган буде створений і підпорядкований Міністерству фінансів.
Фактично, податково за 25 років історії України це була частина, яка забезпечувала, ну, як ми бачимо, насправді
схеми,
та насправді Онищенка. Тобто там, ну, те саме інтерв'ю Онищенка, я не знаю, наскільки це правдиві речі, та, які обговорюються, які каже про те, як фінансувалися, зокрема, наприклад, з цих надприбутків по газу, та, тобто цілі партії, політичні сили в Нафтогазі. Але це було під прикриттям податкової. Якщо ламається ця система, хто з гравців серйозних взагалі зацікавлений в цьому, по-перше? І я розумію, що в цього виграє насамперед там середній і дрібний бізнес, ну і країна загалом. Але чи готовий політичний істеблішмент поміняти так правила гри?
Перше, я просто, щоб ваші слухачі знали таку річ. Часто ми думаємо про те, що от ті мільйони, які вони задекларували в електронних деклараціях, це наслідок того, що вони крадуть з бюджету. Це є не так. Основна причина, тобто, скажімо так, надходження коштів, це якраз не сплата жодної копійки податків, тобто мінімум податків, які можна сплатити. Це використання і продаж за кордон державних наших ресурсів, національних ресурсів. Це використання державних підприємств за на свій власний рахунок. І саме це є найбільша проблема. Тому основна – це не сплата податків. І те, що часто ми чуємо про те, що компанії, там, наприклад, наших олігархів, вони сплатили значні суми до державного бюджету, то там є певна маніпуляція. Чому? Тому що не заявляється про те, скільки ж суми було відшкодовано і який відсоток від загального обсягу реалізації складає, відповідно, сума сплачених податків і сума тих, скажімо, того обсягу реалізації, який здійснюють ці компанії. І цей відсоток значно невеличкий. Тому виграє в цілому вся країна. Наскільки готовий чи не готовий, процес пішов. Були створені дуже добре. От ми говорили якраз про на початку нашої розмови з приводу міністра надзвичайних ситуацій, які арештували безпосередньо на Кабміні. Але треба пам'ятати, хто його зарештував. Зарештувала його Генеральна прокуратура. І відповідно, і результат такий є. Все ж таки, Національне антикорупційне бюро – це новий орган. І як новий орган, він буде, звичайно, зацікавлений довести цю справу до логічного кінця. І відповідно, щоб сам такого рівня керівник поніс відповідальності, тому що стільки негативу, скільки от ми бачимо в тих же самих соціальних мережах по відношенню до Насірова, ну я не знаю, який ще, скажімо, персонаж отримував настільки значну негативну оцінку.
З іншого боку, можливо, проста справа в тому, що українці не дуже люблять платити податки. Знаєте, за західні ЗМІ дуже люблять цитувати слова, які приписують Коломойському, який каже, що лише боягузи, начебто, та платять борги, та можливо, це можливо без насірвань не буде кому і вибивати ці гроші.
А не треба вибивати. От ситуація заключається в тому, от якщо я сплачую податки, я, звичайно, зацікавлений в тому, щоб мій конкурент не сплачував податку, тому що він отримує, відповідно, незаслужену перевагу в цьому контексті. Це з одного боку, а з іншого боку, знаєте, в принципі, малий бізнес можна залишити в спокої, що він не сплачує податки. Найбільша проблема зараз заключається саме в великому бізнесу. Вони використовують схеми офшори, зокрема, наприклад, фінансовий моніторинг, який в минулому році оголосив про те, що суму виведеного капіталу за кордон складає 100 мільярдів доларів. Це дуже величезна сума, і ми її фактично втратили. Її вони пограбували, цю країну. Далі це питання продажу наших ресурсів, знову ж таки, використовуючи офшорні схеми. Це використання різноманітних державних підприємств і використання прокладок, через які продаються за завищеними цінами, а потім через конвертаційні центри отримані прибутки, легалізуються і отримуються у вигляді готівки. Тобто це цілий комплекс проблем, і більше ще раз раз повторюю, це стосується крупного і великого бізнесу. Тобто він не сплачує податки. У нього є прикриття у вигляді, в тому числі було свого часу, і Насірова. І я сподіваюся, що все ж таки, незважаючи на те, що новопризначена виконуюча обов'язок, є до нього певні претензії щодо його минулого, ну, сподіваюся, що все ж таки подивимося за результатами його роботи.
А власне, хто прийде на таку вже постійну зміну Насірову? Як це буде вирішуватись?
Дивіться, Насіров був все-таки, він пройшов за конкурсом. І конкурс був, просто ми уважно слідкували, були питання щодо його організації. Тобто на початку термін, який був наданий для того, щоб підготувати документи, був мінімальний, потім під тиском громадськості нашого тиску він був збільшений, кількість кандидатів була значна. Сама комісія виявилася достатньо, скажімо так, презентабельна, але потім, коли вже в кінці обиралися між двома кандидатурами, одні з кандидатури був Насіров, відбулося щось незрозуміло. Не було опубліковано ні хто проголосував, ні як проголосував. Просто було оголошено по факту, що він переміг от Насіров. Все. Тобто це при тому, що хто подивиться його виступ, в тому числі на Ютубі, коли він обирався на свою посаду, ми побачимо його дуже уже тоді некомпетентність. До речі, з приводу його корупційності, природи його корупційності, є його некомпетентність. Він підписував такі документи, за які зараз його легко можна посадити років на 15. Тобто так, він був...
Він не міг би цього не робити, якби не політичне прикриття.
Я не знаю, наскільки він був, скажімо так, в цьому контексті обізнаний. Він робив такі помилки... Його попередник, який також нічого не зробив, пан Білоус, але він нічого не підписував. І навіть перевірка роботи Державної фіскальної служби, комплексна, яка була проведена, виявилося, що жоден із, скажімо так, документів, які мав якусь корупційну складову або міг, за який міг відповісти він за кримінальною статтєю, він жоден із таких документів не підписував, а туди попали виключно лише тільки його заступники. І, як ми бачимо, все ж таки... Насіров тут навпаки. Він мав лише тільки одного заступника і другого заступника до виконуючого обов'язку. І все підписував фактично сам. Саме тому він зараз і несе відповідальність за розсрочку ось цього боргу по компанії Маніщенка більше ніж на 1 мільярд гривень. Як буде проходити, давайте все ж таки безпосередньо до питання. Я думаю, нам просто треба зробити певні висновки. Конкурс – це чудовий спосіб все ж таки обрати. Але що не вистачало цьому конкурсу? По-перше, конкурс був побудований наступним чином, що кандидати просто говорили про своє бачення розвитку податкової Державної фіскальної служби. Ну, вибачте, це не критерій. Необхідно було провести спочатку, от зараз, як набирається в багато інших органів, провести хоча б оцінку їх знань. Тоді, я переконаний, Насіров був відсіяний одразу. Він би навряд чи набрав ту кількість балів. От ми бачимо зараз і судді, в тому числі відбір, набрав ту кількість балів, яка б дозволила йому прийти далі. Він некомпетентний. Далі потім, відповідно, мало прийти так само, як і зараз проходять в інші органи. Я сподіваюся, ми це зробимо і передбачимо саме такий підхід до вибору керівника Державної фіскальної служби. І вже виходячи від цього, в конкурсі, я сподіваюся, дійсно буде обраний найкращий кандидат і з відкритим, скажімо так, підходом, а не так, як це відбулося 2 роки тому назад.
Окей. Що в нас далі, Настя?
Власне, я думаю, що ще варто було б обговорити такий момент, що буде з самим Насіровим, чи для нього вже в'язниця це остаточно вирішена перспектива?
Ні, остаточно вирішить виключно лише тільки суд. Я скажу відверто, після того, як осторонили, я думаю, що він уже використаний матеріал і все ж таки акцентував увагу трошки на іншому, що буде робитися в Державній фіскальній службі. Давайте про про що, в принципі, говорили? Насіров блокував реформи Державної фіскальної служби. Блокував. Зокрема, наприклад, нашими експертами разом з Мінфіном були розроблені KPI, які показували би справжню ефективність, не наповнення державного бюджету, а, наприклад, те, як він здійснює роботу з платниками податків, наскільки він забезпечує відповідний сервіс їхнього обслуговування. Далі потім це питання, скільки було проведено перевірок, які результати цих перевірок. Далі це питання заборгованості, в тому числі, якраз, якщо він був опубліковував KPI, то одразу було видно от ці от незрозумілі рішення, коли не знає декілька компаніям дають відстрочки на мільярди гривень у той час, як інші несуть відповідальність навіть за якусь 100 гривень. То також би виникло питання. Далі потім це питання реформи нарешті самої Державної фіскальної служби, її структури, виконаних функцій, які вони мають виконувати, як вони мають функціонувати. Все має бути зроблено так, щоб той спадок, який от у нас якраз відновлення податкової міліції намагалося протиснути в законопроекти про спадщину. Я сподіваюся, що це азарівська спадщина, яку він довго вибудовував, цю фактично таку державу в державі, яка була ніким не була підконтрольна, яка в собі зосередила функцію законодавчої ініціативи, написання безпосередньо самим собі законів, як вони мають функціонувати, писання листів, багато хто знає, як листи повністю викривляли безпосередньо сам закон, і він трактував і не ніс за це жодну відповідальність. Коли він сам приїжджав на перевірки, сам фактично був органом, де можна було тільки протестувати ці перевірки. Коли він мав силові органи, його не можна дії також було протестувати. Коли відкати були сягали до 40% за відшкодування ПДВ, що фактично убивало повністю наш експорт, убивало нашу економіку. Коли робилися штучні монополії, коли не природні монополії, а просто конкурента замовляли через податкову міліцію, яка приїжджала і знищувала його. Я сподіваюся, весь цей спадок, ми вже зараз фактично його більш-менш почали чистити, ми доведемо його до логічного кінця, і у нас буде дійсно справжня європейська служба, фіскальна служба, яка більше буде оцінюватися за критеріями, як вона обслуговує платників податків, а не з точки зору, як вона, відповідно, наповнює державний бюджет, які методи вони використовують.
Сподіваємося, що так і буде. Ну, насправді, в мене тільки питання залишається, все-таки людина, яка була обрана за конкурсом, вона прийшла вже на готову схему, і вона дуже добре в неї писалася. І багато людей вважають, що Насіров так чи інакше все одно був погодженим кандидатом для багатьох політичних сил. Тобто він був людиною, яка оптимально підходила. І чи є, знову ж таки, та сама політична воля, чи це станеться під тиском, не знаю, суспільства, бізнесу, насамперед для того, щоб ті зміни вони вже акумулювалися в щось.
Ну, те, що я все ж таки звертаюся до... Я дуже радий, що свого часу, зовсім недавно, на минулому тижні, намагалась відновити податкову міліцію. І пройшов протести. Протести пройшли біля Верховної Ради. І все ж таки прийшов бізнес. Я вважаю, що мітинг міг мати більше. Там не платили гроші. Там люди прийшли, ті, які за своїми переконаннями були. І працівники підприємства, які стикалися з податковою міліцією, їхніми діями, були, звичайно, цим обуреним, що цей орган намагалася відновити. Так от, якщо ми будемо постійно тиснути, постійно робити відповідні заяви і не будемо байдужими, це стосується як суспільства, так і безпосередньо бізнесу, то я думаю, ви отримуєте те, що хочете. Ми отримуємо цивілізовану службу, цивілізовану державну фіскальну службу, і в тому числі службу фінансових розслідувань, яка буде займатися справжніми злочинцями, а не тим, щоб відповідно побудувати систему, за якою вони збагачуються.
Це говорить Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації.